Pēc notikumiem Rēzeknes slimnīcā, lai noskaidrotu lietas apstākļus un atbildīgos, kā arī nepieļautu notikušu atkārtošanos citās ģimenēs, insulta pacientes meita Ilze Spērga raksta iesniegumus gan Latvijas ārstu biedrībai, gan Veselības inspekcijai. No Ilze Spērga saņēmusi atbildi no Latvijas ārstu biedrības aroda tiesas.
Saturs ir tāds, ka aroda tiesa pieprasa, lai iesniegtu papildus dokumentus, ja viņi nespēja vērtēt. Ka viņi balstās uz to kopumu, kas nav pietiekama dokumentu un lūdzu papildus iesniegt. Tātad manas mammas rakstveida piekrišanu sensitīvo datu apstrādei, ambulatoro medicīnas karti no ģimenes ārsta, visu pieejamo dokumentāciju no SIA Rēzeknes slimnīca, no Daugavpils reģionālās slimnīcas un vēl NMPD izsaukuma karti par konkrēto izsaukumu. Principā faktiski šī iestāde ir bezjēdzīga. Ja viņa nespēja no tām pašām medicīnas citām struktūrām dabūt dokumentāciju, un respektīvi viens, protams, kas mana kļūda, ko es pat neiedomājos, man prātā neienāca, ka iesniegumus man bija jāraksta mammas vārdā un ka mammai viņš bija jāparaksta.
Ilze Spērga gan norāda, ka šādu mammas atļauju dabūt ir problemātiski, jo saistībā ar neseno insultu viņai ļoti svarīgi nesatraukties, tādēļ Ilze pēc iespējas mazāk vēlas mammu notiekošajā iesaistīt. Tikmēr to, ka Ilze tomēr drīkst rīkoties savā vārdā kā radiniece, norāda veselības tiesība eksperta Solvita Olsena.
Šī atbilde, kas ir publicēta, publiski parāda, ka Latvijas ārstu biedrības, tie, kas ir rakstījuši vēstuli, neprasa, kāda Latvijā eksistē tiesību sistēma cietuši pacientu aizsardzībai. Es domāju, no publiski izskanējušā, ka tas cilvēks, kas ir iesniedzis sūdzību, liecina, ka šis pacients pats pilnībā vairs slimības dēļ nespēja par sevi parūpēties. Un šādos gadījumos likums nosaka, kā par viņa tiesību aizsardzību rūpējās viņa pārstāvji, tajā skaitā tie var būt rudinieki. Katrā gadījumā šīm atbildīgajām institucijām bija pienākums rīkoties tā, kā nosaka likums, un nodrošināt, ka šī cilvēka tiesības tiek aizsargātas. Bet man arī jāsaka, ka ļoti daudz pacientu sūdzību lietās, es kā advokāti sastopos katastrofālu nezināšanu. Un tas, protams, padara to cietušo pacientu situāciju vēl mazāk aizsargāt, nekā viņi būtu tad, ja viņi ciesi tikai no ārstu kļūdām.
Latvijas ārstu biedrības aroda tiesas priekšsādātājs vietniece Valentīna Bērga Latvijas radio gan skaidro, ka aroda tiesa tomēr lēmusi, ka iesniegums ir jāraksta pašai pacientei. Tomēr par pārējiem pieprasītajiem dokumentiem viņa saka, tos pacientei ir iespēja pieprasīt ārstniecības iestādēs.
Latvijas ārstu biedrības aroda tiesa nesam tiesīgi juridiski pieprasīt dokumentus kādai no ārstniecības iestādēm. Mēs viņus varam tikai lūgt, saņemt pašam iesniedzējam un pie mums vērsties ar dokumentiem. Un nākamais, jūs taču saprotiet, kad izskatīt jebkuru lietu, ikvienā no iestādēm ir jāpiekrīt un jāvēlās pašam cilvēkam, kuram ir notikuši nelaime.
Berga Latvijas radio arī skaidroja, ka šobrīd jau vairākus gadus notiek sarunas, lai likumdošanā iestrādātu atļauju biedrības aroda tiesai pieprasīt dokumentus no ārstniecības iestādēm. Šobrīd gan vēl nav zināms, vai un kad šādas likuma normas varētu stāties spēkā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.